Mudahkan saja dah.
Biasa dengan gini, mungkin care ni. Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Jamaah salat subuh ingkang kula hormati, alhamdulillah puja puji syukur monggo tansah kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan kathah kesaenan keislaman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita sedaya saged makempal wonten Masjid Az-Zuhud menika. Mboten kesupen, Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, salawat saha salam kita unjukaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang dinten kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mbok menawi kedahipun kita sedaya nggih sampun nate nangis nggih, Pak. Menangis. Menangis nggih. Lahir teng alam dunya nggih sampun menangis. Oek, oek, oek. Sampun sepuh nggih nangis. Arep mlebu. Menawi dipun etang-etang nangisi ping-ping napa sampun ping pinten. Selama hidup jawabanipun mesti kathah sering menangis. Menangis kadang-kadang disebabkan susah, saking susah nangis, gitu putune mati nangis. Kadang-kadang menangis menika gitu disebabkan bunga seneng, gitu. Saking senengnya menangis. Wonten nangis sebabnya apus-apus. Ngapusi, ngelomboni, goroh. Nangis yang dibuat-buat. Kados sinten? Ikhwatu Yusuf. Sinten? Ikhwatu Yusuf. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Allah berfirman dalam Al-Quran, Waja'u abahum isya'an yabukun. Mereka, saudara-saudara Yusuf, datang menemui ayah mereka yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam isya'an, di waktu isya sudah mulai masuk malam hari, malam yabkun menangis, menangis sih apus-apus, bohong, ya, ngelomboni untuk menceritakan meratap hati menangis. Iya, menangis ditinggal pergi ya, disebabkan sedih, merasa kehilangan, ada kecewa, ada yang menangis tanpa sebab. Ngapa sih nangis? Emboh lah, karena pengen nangis aja. Iya, ada juga nangis yang dibayar, betul. Nangis yang dibayar, artis, nggih? Artis. Nah. Atau di zaman jahiliyah, nggih, sakniki tasih wonten di kalangan orang-orang tertentu, menangis menika dibayar. Nalikane wonten sedherek ingkang meninggal dunia, kan itu. Meninggal dunia nggih, disewa, dibayar. Kowe tugasmu nangis. Bayarannya segini. Nangis. Keinginannya tidak tercapai. Nangis. Gitu. Niku kuwadah. Subhanallah. Naming pertanyaanipun, apakah kita pernah menawi sampun nate, menopo kita asring menangis dikarenakan faktor ibadah. Karena menangis itu juga ada yang bentuknya ibadah. Menangis kok ibadah? Enggak, menangis ibadah. Allah paring pahala. Menangis karena ibadah. Contohnya pun, menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut ajrih dumateng Allah. Ajrih siksanipun, ajrih nerakanipun. Takut pokoknya. Oh, ya Allah. Nawis sampun kemotan neraka dengan segala siksa yang ada di sana, nangis, ya Allah. Takut kalau misalkan dimasukkan ke dalam neraka. Estu nangis, ya Allah. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menangis karena takut boten dipun lebetaken Allah dateng al-jannah ke dalam surga. Takut, ya Allah. Membaca maos ayat-ayat Al-Quran ingkang nerangaken surga beserta sedaya kenikmatanipun wonten surga. Dibaca di waos, ya Allah. Saya masuk surga apa enggak? Takut, khawatir tidak dimasukkan ke dalam surga. Nah, menangis ingkang kados menika adalah menangis ibadah. Bahkan nggih, menangis karena ingat Allah di tempat yang sepi, tidak ada orang lain tahu, mboten wonten sanesipun ingkang sumerep mangertos, nangis, ya Allah. Nah, itu ganjaranipun tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Allah jamin dia aman dan terlindung dari api neraka. Termasuk benjang dinten kiamat, orang yang seperti ini, hamba ingkang menangis di tempat yang sepi, mboten wonten sanes ingkang mangertos, nangis. Sehingga bisa dipastikan dia ikhlas nangisnya. Benten nggih, menawi menangis itu di hadapan tiang kathah. Wow. Walaupun dalam konteks ibadah, belum tentu manahipun selamat dari riya, dari sum'ah, dari rasa bangga. Dilihat wong akeh nangis, khusyuk, dibuat-buat bahkan. Orang yang seperti ini menangisnya ketika sendirian, sendirian, mboten wonten tiyang sanes. dijanjikan pada hari kiamat nanti termasuk mendapatkan tempat ngiyup, tempat berteduh ketika matahari didekatkan. Matahari didekatkan, nggih. Nah, di atas kepala jaraknya 1 mil, dekat sekali. Itu ada tempat ngiyup sehingga tidak merasakan panas. Ya kan? Warajulun khalian zakarallaha khalian fabaka. Orang yang sendiri mengingat Allah kemudian menangis. Itu menangis yang sifatnya ibadah. Nah, sekarang menawi kula panjenengan sami menghitung-hitung, ngetang-ngetang jumlah tangisan, antaranipun tangisan ibadah dan tangisan yang bukan ibadah, hasilnya kira-kira pinten? Kinten-kinten pripun Pak Dakir? Kosong. Maksudnya tidak menangis sama sekali atau lebih banyak nangisnya urusan dunia? Kecil lah gitu. Bukan kosong berarti ya. Maksudnya nangisnya karena ibadah, ya kalau enggak kosong ya 1, 2, 3 lah. Kalau yang nangisnya karena urusan dunia, waduh, banyak gagal panen, ditipu orang, rugi, ya kan? Cintanya tidak dibalas, cintanya tidak dibalas, nangis. Kan itu dikecewakan orang, disakiti orang, nangis, nangis. Dipikir-pikir nangisnya ngapa sih? Ngapa nangis? Ini, ya Allah, urusan dunia nangis. Ya kan? Urusan dunia menangis. Mau masuk sekolah, masuk kuliah, mboten ditompo. Gagal maning, nangis. Daftar nyambut gawe, penerimaan di perusahaan. Us daftar cari surat SKCK, keterangan apa catatan kriminal, nggih. Biaya pun telas kadah, nyade siti, nyade sawah, sudah. Pengen daftar ini, pengen daftar itu pun puluhan juta. Sudah. Jalurnya tidak normal. Kalau normal kan murah-murah aja. Ini pakai suap, pakai ini segala macam, gagal. Nangis. Ya benar, sepakat. Iya kan? Ya benar. Angel, makanya kita bahas pagi ini. Jadi kalau urusan dunia nangis terus pokoknya. Ketinggalan sepur, ya, nangis. Iya iya iya.
Madu.
Madu. Iya kan akhirnya urusannya apa? Dunia. Ketinggalan sepur, ketinggalan pesawat, nangis. Kan kalah ini, kalah itu, nangis. Urusannya apa? Dunia. Kalau urusan ibadah, ketinggalan sholat jamaah, biasa. Biasa. Orang jamaah apa biasa. Kan gitu. Ketinggalan, ketiduran, sehingga tidak bisa sholat witir, biasa. Masih mending nyong sholat subuh. Walaupun tidak sholat witir. Mendinglah sholat subuh. Orang witir ya orang apa-apa. Sedih. Dan itu. Tidak sedih maksud saya. Tidak sedih. Padahal ketinggalan ibadah. Ketinggalan sepur nangis. Ketinggalan sholat orang nangis. Masya Allah. Nah, ini baru pembukaan ini pada akhir tenang. Dibuat panas dulu pokoknya.
Yang
apa?
Nangis senang.
Iya nangis senang, senangnya karena urusan dunia juga. Bok anaknya lulus nangis kan itu. Anaknya sembuh nangis kan itu. Cint lamarannya diterima nangis. Senang banget hati ini.
Artis-artis itu kan senang nangis.
Iya. Kok tahu artis-artis segala. Ngerti loh. Ini orang tua zaman no. Gaul. Karena rerincangannya sama Pak Haji Kemat sama Pak Dakir. Makanya gaul. Nangisnya bukan karena ibadah kan itu. Tidak bisa apa namanya? Tidak bisa sesuatu yang urusannya dua dunia nangis. Tapi tidak bisa membaca Al-Qur'an boten saged maos Qur'an biasa. Senang malan. Subhanallah. Ini perlu dikoreksi. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahun ke-9. Tahun ke-9, Mbah. Ya, tahun mboten?
Jaring anu marang kula jaring nyendah
niku. Nggih, mboten apa-apa. Oleh iki pun ganti judul. Ganti judul niki. Tahun ke-9 Hijriyah. Tahun ke-9 Hijriyah menika, Mbah, 9 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah wonten Madinah. Kan Nabi Muhammad pindah saking Mekah, pindah ke Madinah. 9 tahun berikutnya. 9 tahun Hijriyah. Nabi Muhammad SAW ngumumaken wonten setunggal pengumuman. Pengumuman. Isi pengumumanipun menapa? Isi pengumumannya siap-siap perang. Siap-siap perang. Tujuan kita pasukan Romawi. Daerah Tabuk namanya. Sak derenge pun mboten nate. Kanjeng Nabi SAW ngumumakan terus terang mboten nate. Nembes pindah meniko. Biasanipun Nabi Muhammad SAW ngumumakan perang niku tanpa memberitahukan tujuannya kemana, termasuk taktik militer. Dan itu ingin ke utara ngaler, Nabi Muhammad umumkan kita berangkatnya ke selatan ngidul. Ajeng ngilen dipun umumankan Kanjeng Nabi persiapan perang, 2-3 hari lagi kita berangkat ngetan. Dan itu tidak bohong, kan bisa saja tujuannya ke barat, ke timur dulu, baru kemudian putar arah. Tidak bohong. Itu taktik militer. Supaya musuh mata-mata, ke arah mana itu pasukan Islam. Tapi dalam perang Tabuk, wonten perang Tabuk nih, Nabi Muhammad langsung terus terang. Tujuan kita Tabuk. Musuhnya Romawi. Kok bisa? Kok saged? Alasanipun perang Tabuk menika perang susah. Jaraknya jauh, tebih sangat. Perbatasan Romawi. Ribuan kilometer. Musuhnya berat. Romawi. Sebuah kerajaan ageng. Pasukanipun kathah. Persenjataan dan perlengkapannya top. Lengkap. Benteng-bentengnya kuat. Pengalaman perangnya nggih. Kathah. Sebab kerajaan Romawi itu sudah berdiri ribuan tahun. Sudah lengkap. Umat Islam nggih mboten wonten napa-naponipun. Kalau dihadapkan dengan pasukan Romawi, menurut catatan di atas kertas enggak ada apa-apanya. Kecil. Dan ini. Suasana kemarau panjang. Panas sekali. Bayangkan melakukan perjalanan jauh, ya Pak. Perjalanan ingkang tebih. Panas. Estu panas. Panasipun boten kados panasipun Indonesia. Teng pundi-pundi wonten pohon wit-witan ngiyup. Timur Tengah. Ya. Panas, padang pasir, gunung batu. Pohon paling 1, 2, 3. Itu pun pohon kering. Bukan terus banyak daun-daunnya. Ditambah lagi kondisi umat Islam yang sedang ekonominya turun. Kenapa ekonominya turun? Karena modalnya sudah habis untuk bercocok tanam, berladang, berkebun. Sementara sebentar lagi sudah panen. Petani Pak nggih. Saya yakin nggih, hampir semuanya paham. Seorang petani itu, petani padi, pas mau panen, sudah tinggal 2 minggu lagi panen, atau 10 hari lagi panen, itu pas gak punya duit. Ya? Keceplik. Kenapa? Duitnya pun telas. Artinya nggih, nggih tumbas benih, tumbas pupuk, buruh tanam, perawatan. Niku pun artinya pun hampir telas niku. Padahal sebentar lagi Pak, panen. Harapannya nopo panen, hasilnya sae, modal kembali, sekaligus keuntungan. Kan begitu nggih. Lah niki kaum muslimin di kota Madinah nggih sami. Pun tanam nggih. Gandum, anggur, kurma nggih siap panen. Sebentar lagi, 10 hari lagi. Beberapa hari lagi mau panen. Diperintahkan, didauhi Kanjeng Nabi mangkato perang. Jadi suasananya susah sekali. Duit pas-pasan. Ekonominya sedang turun. Karena perang itu perlu biaya yang besar. Biaya yang kang ageng. Perang loh. Untuk menyiapkan bekal perjalanan. Ninggali keluarga. Belum perlengkapan, persiapan, dan persenjataannya. Perlu biaya yang banyak sekali. Sehingga pasukan Islam waktu itu disebut pasukan serba susah. Serba susah. Dalam Al-Quran disebut Al-Usrah, Jaisul Usrah, pasukan serba susah. Ya susah. Yang dihadapi berat, kitanya sedang lemah. Kopassus. Tidak digaji. Ketika ada ghanimah, harta rampasan perang lah baru dibagi. Tapi kalau misalkan berangkat gak dapat apa-apa, pulangnya gak dapat apa-apa juga. Kecuali setelah zaman pemerintahan Abu Bakar, Umar, itu baru kekuasaan Islam semakin baik, pendapatannya semakin mapan, nah baru ada gaji. Tapi di zaman Rasul gak ada. Betul-betul sukarela, ikhlas. Ingin ibadah kepada Allah. Dalam? Kendaraannya pakai kuda, pakai unta, jalan kaki. 1 ekor unta untuk 8 orang waktu itu. Bukan, oh kuat, gantian Pak Haji. Oh, ya, enggak bareng-bareng 8, kuda-kuda ganti. Berarti kalau 1 ekor unta itu yang pakai unta. Kan ada pasukan kavaleri, pasukan kavaleri kan pasukan berkendaraan. Ada pasukan infanteri, pasukan pejalan kaki. Yang jalan kaki ya jalan kaki. Oh, ribuan kilo. Dari sini sampai Jogja lebih lagi. Di sini Jogja berapa? 100, itu ribuan kilometer. Jauh kok. Jauh sekali. Dan itu panas loh. Panas sekali. Situasinya panas. Malam aja panas, apalagi siang. 1 ekor unta itu diceritakan untuk pasukan berkendaraan. 1 ekor unta untuk 8 orang. Berarti kan jarak gantiannya lama. Kalau 2 orang kan sekilo jalan kaki, sekilo naik unta. Kalau misalkan 8 orang, menawi tiap orang menika 1 kilo, berarti jalan kakinya berapa kilo? 7 kilo. Kan 8. 7 kilo. 7 kilo jalan, 1 kilo naik kuda. Itu kalau 1 kilo. 1 kilo kan 2 orang atau 3 orang? 8. Hah? Susah nanti kasihan untanya, perjalanan jauh. Cepat kesel. Cepat capek nanti untanya. Ya kuat sih untuk 2-3 orang. Tapi kalau dari sini sampai Pantai Suwuk mungkin lah. Dari sini ke Pantai Pertanahan mungkin. Ini kan apa namanya, orang dewasa. berat. Satu tetap. Luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seperti itu juga kita. Kita sekarang ini. Ya, kan kita harus mencontoh Kanjeng Nabi. Harus mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sekarang ini juga banyak sekali panggilan-panggilan beribadah. Ajakan-ajakan beribadah. Banyak sekali. Ya. Kita untuk melakukannya merasa susah. Berat. Kan begitu. Tapi karena itu ibadah. Panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari panggilan ibadah untuk ngaji. Ngaos, pengaosan. Tiap subuh. Berat apa buatan ini pengajian tiap subuh? Berat. Gak semua orang bisa. Ada orang siap begadang 2 hari 2 malam. Duduk. Tapi kalau ya gak kuat. Tapi menawi diajak pengaosan 1/2 jam sudah ngantuk. Gini. Kalau nonton film bioskop, mboten kedep. Gini. Tapi kalau sudah pengaosan, ser. Nonton bola, Pak. Nonton bola, apalagi Piala Dunia dalam 1 malam 2 kali pertandingan. Gini. Takut tidur. Orang gelem turu. Orang menangi. Takutnya apa? Takutnya kebablasan. Orang turu. Tapi kalau urusan pengaosan, pengajian, ya Allah, beratnya. Udah beratnya, apa itu berangkatnya aras-arasan. Ya kan? Pengennya segera selesai aja, kok lama banget sih ngomongnya. Ngalor ngidul. Iya. Diajak pengajian, pengaosan. Padahal tidak ada modal loh. Hanya rawuh pun melampah gitu. Tinggal jalan kaki aja, tindak biasa jalan kaki sampai di masjid dengarkan. Enggak keluar biaya apa-apa. Kan enggak ada uang pendaftaran di sini. Enggak ada uang SPP juga kan? Malakon Medang. Luar biasa. Bayar. Nah, sudah enggak bayar, diwedangin maning. Ujal kurang apa? Kan itu. Itu diajak untuk pengaosan. Diajak untuk salat, misalkan salat tarawih lah. Menawi bulan Ramadan, susah. Ora gelem napa? Imami matane dawa imame. Padahal yang dibaca surat-surat pendek aja sebenarnya. Kan itu. Tapi kalau misalkan olahraga, sepak bola, futsal, badminton, melayu, melompat, sampai jatuh, biasa-biasa aja tuh. Biasa-biasa aja. Susah sekali kita diajak beribadah. Apalagi kalau sampai menggunakan fisik tadi. Ya kan? Misalkan gotong royong, kerja bakti, bangun masjid, dijadwal sehari dalam 1 bulan sekali, ikut kerja bakti, tekannya telat. Kan itu. Daripada kesel bayar orang. Wah, cah, tak bayari uang belah. Padahal kesempatan memanfaatkan fisiknya, menggunakan badannya. Kan itu. Bagus sih bayar orang, ngasih pekerjaan tetangga. Bayar saya mangkat, tak bayari. Jadwalin nyong kerja bakti, mangkat ngana. Kan itu. Bagus ngasih pekerjaan orang. Tapi lebih baik lagi, kita yang terjun langsung. Menggunakan tangan, kaki, badan kita, punggung. Semuanya kita pakai untuk ibadah. Kalau membayar orang ya di hari yang biasa.
Ganjarannya gimana?
Yang mana?
Misalnya bayar orang supaya mati.
Ya tetap ada ganjarannya. Gimana? Tetap ada ganjarannya pahalanya.
Apa untuk yang kerja? Apa untuk...
Ya kita yang ngasih duit dapat pahala karena bayarin orang. Kan itu. Dia dapat pahala apa enggak? Itu tergantung niatnya.
Yang mana?
Yang kerja. Yang kerja. Kalau niatnya cuma pengen dapat duit, ya cuma dapat duit.
Ya memang itu pengen dapat duit.
Nah, sudah, dapatnya cuma duit doang. Duit aja. Tapi kalau dia misalkan dibayari, dapat duit, terus sekaligus dia niatkan ibadah, berpahala. Kan tergantung niat. Innamal a'malu bin niat, sesuai niatannya. Lebih banyak lagi pahalanya kalau misalkan ya kita selagi masih mampu, gue langsung mau ikut kerja bakti plus bayarin orang. Luar biasa. Nggih. Nggih, kalau nggih bayarin orang. Itu ibadah tadi kita ngasih contoh ibadah yang tidak mengeluarkan biaya, pengaosan, salat itu pakai fisik. Apalagi kalau diajak ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta, abot. Susah kan. Kenapa? Karena wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena cintanya pada harta itu cinta yang luar biasa. Pengennya banyak dapat, keluarnya dikit, jangan sampai kehilangan. Tumpuk terus, tumpuk terus, tumpuk terus. Pribun? Ya, urip terus. Dan itu susah sekali. Nah, Rasulullah dan para sahabat memberikan contoh buat kita dalam perang Tabuk itu. Posisi susah, ekonomi sedang lemah. Nah, kalau ekonominya sedang bagus, usahanya lancar, ngasih nyahnyoh, mah itu semua orang bisa. Kalau pas kita punya duit, rezekinya sedang bagus, pekerjaan dan usahanya sedang lancar, selancar-lancar, blang-blang-blang terus, terus ngasih, nyumbang, semua orang bisa. Ya tetap baik sih, alhamdulillah, baik, amal soleh itu. Nah, tapi kita akan diuji. Akan diuji Allah ketika apa? Sedang bangkrut, nembe rugi, nembe ditipu, ya kan? Duit apa aneh-aneh. Ya kan? Dalam posisi susah, kita diajak untuk beribadah dalam bentuk harta. Tetap memberi atau tidak. Menyumbang, menapa mboten, itu diuji. Nah, para sahabat diuji, yang disumbangkan mboten namung bondo, nyowo. Iya kan? Kita semua kalau diberi pilihan, harta atau nyawa? Harta aja. Karena harta itu bisa dicari. Nyawa? Siji. Rana sing adol. Toko bangunannya Pak Kemah aja gak jual. Gitu. Padahal toko bangunan serba ada. Kecuali nyawa, ditulis begitu. Kecuali nyawa. Iya kan? Milih? Harta, ambil aja harta. Tapi kalau nyawa, para sahabat nyawa. Bukan cuma bondo. Dalam situasi ekonomi sedang lemah begitu. Rasulullah mengumumkan, siap-siap perang. Kenapa Nabi Muhammad memerintahkan dawi siap-siap perang? Karena orang-orang Romawi mengganggu umat Islam di perbatasan. Boten Nabi Muhammad senang perang. Perang. Boten. Nabi Muhammad ingin membela umatnya. Karena jaraknya jauh di perbatasan, pasukan Romawi sering ganggu, buat kerusuhan dan kericuan. Berangkat perang, kita tunjukkan punya kekuatan. Persiapan. Nah, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dalam keterbatasan, nembe susah, sulit, mereka tetap berangkat. Dawuhi pun Kanjeng Nabi, mangkat. Arep panen, ora panen urusan keri. Ini mau panen loh ini. Mau panen. Urusan belakang panen. Berangkat dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duit pas-pasan apa adanya. Semuanya persiapan. Sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu nalikane mireng pengumuman saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal piyambakipun sahabat Utsman menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mempersiapkan 200 armada, 200 ekor unta lengkap dengan barang dagangannya. Mau menjual, mau ekspor. Barang-barang dari Madinah dikumpulkan, mau dijual ke Syam. Kemudian beli dagangan untuk dibawa lagi ke Madinah. 200 ekor unta. Kalau kita ya 200 truk melon misalkan. Bek. 200 truk melon baru panen mau dikirim ke Bandung, mau dikirim ke Jakarta. Ini dijual ke sana, nanti truknya balen nyari barang apa lagi di sana, sayur mayur misalkan, dibawa pulang ke sini. Sahabat Utsman piyambakipun nalikane mireng pengumuman saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan semuanya lillah. 200 unta sekaligus bahan makanan pokok di atasnya saya serahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bahan makanannya, sak unta-untanya. Nek zaman sekarang nggih 200 truk sak truknya semuanya bisa binillah. Wah. Cekap dereng. Sahabat Utsman nambah malih. Lah kali 100 unta niku pun kathah, Ji. Nah, ini pun tambahi sampai totalipun pinten? Untanya 600 ekor unta. Kudanya 100 ekor kuda. Uangnya 1000 keping uang emas, bukan uang kertas seperti sekarang. Uang emas, betul-betul emas. Fisabilillah semuanya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ngendika, "Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum." Apa yang dilakukan Utsman hari ini itu tidak akan memadzaratkan setelahnya nanti, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Wah, masya Allah. Ternyata surga itu murah. Murah itu maksudnya apa? Bisa ditebus. Walaupun kita untuk melakukannya berat. Ngasih bantuan-bantuan surga. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ja'a bil mal bimalihi kullihi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu manggihi Kanjeng Nabi sambil membawa semua hartanya. Yang ada di rumah apa? Duit cash apa segala macam yang ada kasih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a Umar bin nisfi malihi. Sahabat Umar datang menemui Nabi Muhammad membawa separuh hartanya. Ada yang sekian banyak, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Maslamah, masing-masing sahabat datang memberikan apa yang dia bisa kasih. Ada seorang sahabat memberi bantuan itu dengan apa? Setangkup kurma begini. Kurma. Karena kurma itu kan bahan bekal makanan untuk perjalanan, iya kan? Kuat. Awet gitu. Kandungannya banyak. Itu nyumbangnya sekian, Pak. Asik. Tidak mau ketinggalan. Lebih sana kurma ya kurma. Sing melarat orang ketinggalan, orang pengen ketinggalan. Tidak ada satupun orang yang beriman saat itu, tidak ada satu orang pun sahabat yang mau ketinggalan. Enggak rela pokoknya kalau ketinggalan. Asih nyuh. Begitu. Yang lain karena banyak ngasih banyak. Ini sahabat datang cuma bawa segenggam kurma. Kasih. Lebih sana segenggam kurma ya segenggam kurma. Jangankan segenggam kurma, Kanjeng Nabi ngendika ittaqun nara walau bisyikki tamrah, walaupun secuil kurma. Ini segenggam kurma. Kasih. Luar biasa. Tidak mau ketinggalan dalam urusan ibadah. Nah, enggak mau ketinggalan dalam urusan. Orang munafik pripun? Wah, orang munafik ya. Bertolak belakang. Namanya Al-Jad. Diajak berangkat perang. Untuk ikut berangkat. Orang munafik ini. Katanya, deh Muhammad jangan gitu dong. Kata orang munafik ini. Kamu pengen melihat saya nanti tergoda sama perempuan-perempuan Romawi itu? Gitu katanya. Karena ceritanya di zaman itu perempuan Romawi itu terkenal dengan kesempurnaan fisiknya. Iya kan? Secara fisik cantik, udahlah gak usah dilanjutin. Banyak yang sepuh di sini. Oh malah pengalaman. Jadi begitu. Perempuan Romawi itu dikenal punya kecantikan dan kesempurnaan fisik. Lah orang munafik ini beralasan kepada Nabi. Nanti kalau saya berangkat sana terus tergoda gimana coba? Kata dia, la taftinni. Jangan engkau bawa aku untuk kemudian tergoda, terfitnah wanita-wanita Romawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minhum man yaqulu idzan li wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin." Surat At-Taubah. Allah menjelaskan ada di antara mereka orang-orang munafikin yang beralasan, jangan engkau jatuhkan saya untuk kemudian tergoda perempuan-perempuan Romawi itu. Jangan. Alasan supaya tidak berangkat. Dia mengatakan, saya enggak tahan kalau lihat perempuan Romawi. Jangan, saya enggak mau berangkat. Nanti kalau berangkat ketemu orang perempuan Romawi, hancur, runtuh iman saya. Enggak, saya milih enggak berangkat. Allah menyatakan, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah justru dengan tidak mau berangkat, dia sudah tergoda. Dia sudah hancur. Kan itu. Imannya luntur. Itu orang munafik. Ada lagi orang-orang munafikin di antara mereka sambil memprovokasi. Kan, aja mangkatlah, aja mangkatlah. Oh, ngapain mangkat? Itu bukan saling mendorong, ayo ibadah, ayo amal soleh. Boten. Malah kaum munafikin, aja mangkat. Kenapa sih? Oh, aja mangkat. Panas ki, panas. Oh, dadi ora kober. Iya kan. Malah justru apa? Justru saling nyemangati supaya tidak berangkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har." Qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, diceritakan tentang perang Tabuk. Farihal mukhallafun. Orang-orang munafik yang tidak berangkat itu malah bangga, senang, wes ora mangkat nyong nggih. Enggak ngibadah itu malah senang. Bimaq'adihim, dengan tempat duduknya mereka khilafa Rasulillah, di belakang Rasulullah, menyelisihi Rasulullah. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka tidak mau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Senang malah bangga. Us, selamat nyong. Oh, bangga kalau tidak beribadah itu malah bangga. Nah, senang. Bukan sedih. Senang orang-orang munafikin itu. Ya, jangan sampai begitulah tanpa sadar sifat-sifat kemunafikan itu ada pada diri kita. Ketika merasa nyaman, merasa tenang, biasa-biasa aja, yang lainnya ngibadah, kita enggak. Yang lainnya semangat amalan soleh, kita di rumah aja. Kayak enggak terjadi apa-apa. Hati-hati, jangan sampai itu tanda-tanda kemunafikan ada dalam diri kita. Wa qalu, kata mereka satu dengan yang lain, la tanfiru fil har. Aja mangkat, ki panas. Karena musim panas, puncaknya musim panas. Lah musim panas yang biasa aja di Timur Tengah, di Arab Saudi panasnya pripun Pak Dakir? Panasnya pripun? Wih, apalagi puncak-puncaknya musim panas. Alasannya aja mangkat panas. Enggak kuat kita. Allah menyatakan, "Qul, katakan ya Muhammad, naru jahannama asyaddu harra." Kan itu. Neraka jahanam itu jauh lebih panas dibandingkan panasnya dunia. Lau kanu yafqahun, seandainya mereka faham. Seandainya mereka faham. Jadi Rasulullah mengumumkan perang. Kondisinya susah, sulit. Ingkang beriman semangat dengan segala keterbatasannya, apa yang mereka punya. Orang-orang munafikin kados menapa? Orang-orang munafikin pados alasan. Pados alasan supaya ini mboten mangkat. Pripun carane lho ora mangkat. Di sana. Lah ini kaitannya dengan pembukaan yang tadi. Pembukaan tadi itu urusannya apa sih? Nah. Mbok wis kesupen wis kelalen apa ya? Tadi pembukaannya tentang apa? Nangis. Menangis. Ternyata ada orang-orang yang beriman, sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang boten kagungan bondo, boten saged derek Nabi nangis. Nangisnya ini disebut nangis apa, Pak? Ibadah. Nangisnya ibadah. Ada 7 orang bareng-bareng. 7 orang sahabat. Di dalam sejarah mereka dikenal dengan Al-Bakkaun. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyebutnya seperti itu. Al-Bakkaun, orang-orang yang nangis. 7 orang. Itu satu kesempatan. Dan bukan cuma bertujuh, yang nangis banyak. Tapi kesempatan itu nalikane semanten 7 orang sekaligus datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Kami boten gadah napa-napa. Kita niki bertujuh, kula sak rencang bertujuh, tiang pitu boten gadah napa-napa. Duit nggih mboten. Kendaraan nggih mboten. Perlengkapan perang nggih mboten. Tinggalan kagem keluarga mboten wonten Kanjeng Nabi. Nanging kula sak rencang niku semangat derek panjenengan perang. Mbok panjenengan mbiyantu kula sak rencang. Dibantulah kami ini. Dibantu. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, saya juga enggak punya apa-apa. Karena Nabi Muhammad itu juga termasuk orang miskin enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa. Saya enggak bisa memberangkatkan kalian. Padahal 7 orang itu pengen berangkat, pengen ibadah tapi enggak bisa. Minta bantuan enggak bisa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, saya enggak punya apa-apa. Akhirnya 7 orang ini pulang dari rumahnya Nabi nangis. Kenapa nangis? Karena enggak bisa ikut beribadah. Enggak bisa beramal soleh, nangis sedih. Ini nangis ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah juga, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta ma ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun." Dan tidak ada dosa. Tidak ada dosa untuk mereka yang datang menemui kamu wahai Muhammad, supaya engkau membantu mereka, memberangkatkan mereka. Kemudian engkau jawab, ma ajidu ma ahmilukum alaih, saya tidak punya kemampuan untuk memberangkatkan kalian. Akhirnya tawallau, mereka pulang ke rumah masing-masing. Wa a'yunuhum, mata mereka tafidhu binad dam'i, mencucurkan air mata. Hazanan, sedih. Alla yajidu ma yunfikun, sedih karena tidak punya apa-apa yang bisa diinfakkan, yang bisa diserahkan fisabilillah. Enggak punya apa-apa, berangkat mboten saged, nyumbang nggih mboten saged. Kan gitu. Kalau misalkan enggak bisa berangkat masih nyumbang alhamdulillah. Mungkin sakit. Ya. Mungkin apa namanya cacat, tapi masih bisa nyumbang sudah tentrem hatinya. Tapi sahabat-sahabat tadi, derek Nabi mboten saged, mboten kagungan napa-napa, nyumbang nggih mboten saged. Nah, dalam posisi seperti ini nangis. Nah, kita sebagai umat Islam pengikut Kanjeng Nabi harusnya mencontoh dan meniru. Ketika suatu saat kita diajak untuk beribadah, ibadah apapun itu, ibadah apapun itu, terus tidak bisa, harusnya sedih, nangis, ya Allah, nggak bisa. Dalam. Iya. Pertanyaannya, apakah orang ibadah diharuskan menangis? Tidak ada keharusan. Jadi kalau orang ibadah enggak nangis juga enggak apa-apa. Iya. Tidak harus menangis. Lah iya, karena kenapa orang itu susah menangis? Karena hatinya kaku. Iya, jelas.
Kita-kita ini kaku-kaku.
Iya, begitulah kita semua kaku. Kalau hatinya lembut, mudah menangis, mudah tersentuh. Kan itu. Dan untuk membuat hati lembut supaya tidak kaku itu apa? Ya, banyak berzikir, banyak berdoa, itu sudah melembutkan hati, istighfar, melembutkan hati. Akhirnya beberapa sahabat tadi nangis pulang. Pulang nangis. Yang lain, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari juga sama. Datang menemui Nabi rombongan enggak punya, ini enggak punya, ini enggak punya. Semuanya mereka yang tidak berangkat akhirnya menangis. Apa kemudian berhenti? Cukup sampai di situ para sahabat, wis lah, ora bisa apa-apanya. Nangis, cukup dengan nangis? Enggak. Masih berusaha. Usahanya apa? Di antara sahabat yang menangis itu namanya Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Namanya Ulbah, pakai ain. Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid ini termasuk 7 orang sahabat yang tadi menemui Nabi Muhammad. Oke? Masih ingat ya? Jangan ngantuk ini. Satu, jangan ngantuk dan konsentrasi penuh. Sampai konsentrasi penuh ditanya sebelumnya, apa mau ya? Cuma dengarkan gitu. Apa tadi ya? Sekelalen aja. Nah, Ulbah bin Zaid malam itu bangun sholat tahajud. sholat tahajud. Ulbah bin Zaid. Sholat tahajud malam hari, nangis, masih belum berhenti nangisnya. Berdoa kepada Allah SWT. Allahumma innaka amartana bil jihad, wa raghabtana fihi. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad mengikuti nabimu. Engkau semangati kami, engkau terangkan untuk kami keutamaan dan pahala berjihad itu seperti apa. Tapi ya Allah, saya enggak mampu. Saya enggak mampu. Maka malam ini ya Allah, saya ingin bersedekah. Kalau tadi kan mereka menemui Nabi, minta diberangkatkan, Nabi Muhammad tidak mampu memberangkatkan. Iya kan? Terbatas memang. Mereka mau menyumbang, mau sedekah, enggak bisa. Enggak punya apa-apa. Tapi malam itu Ulbah bin Zaid mengatakan, malam ini fa inni atasad ata asaddak. Saya malam ini akan sedekah ya Allah. Enggak punya duit kok, sedekahnya gimana? Enggak punya harta mau sedekah, sedekahnya ke priwe? Sedekahnya apa kira-kira? Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Wah. Sedekahnya apa coba? Sebelum ada yang menjawab tak jawab dulu lah. Daripada ngasih hadiah. Hah? Ternyata bukan. Malam ini ya Allah saya bersedekah. Saya menghalalkan kullaman zalamani bimalin wa irdin. Malam hari ini ya Allah, saya maafkan semua orang yang pernah menzalimi saya. Saya maafkan semuanya. Itu ternyata memaafkan orang itu sedekah. Memaafkan orang itu sedekah. Ya Allah, bisanya saya sedekahnya dalam bentuk apa? Memaafkan setiap orang yang pernah menyakiti saya, menzalimi saya dalam bentuk harta, nama baik, saya maafkan semua ya Allah. Sedekah, sedekah. Karena sedekah itu kan banyak. Pagi hari injengipun nalikanipun Nabi Muhammad dan para sahabat makempal, Nabi Muhammad tanglet. Man tasaddaqal barihah. Sing sedekah bengi mau sapa yo. Yang tadi malam sedekah siapa? Enggak ada yang jawab. Enggak ada yang jawab. Karena masing-masing tidak merasa bersedekah. Siapa yang sedekah? Siapa yang sedekah? Kanjeng Nabi ngulangin lagi. Tanglet. Loh, tadi malam yang sedekah siapa? Enggak ada lagi yang jawab. Siapa yang sedekah tadi malam? Sahabat Ulbah merasa. Jangan-jangan nyong ya. Karena memang semalam beliau mengatakan ingin bersedekah. Akhirnya sahabat Ulbah itu ngacung. Kulo kanjeng Nabi. Saya tadi malam bersedekah. Sedekahnya memaafkan orang yang berbuat salah kepada saya, menzalimi saya. Kata Nabi, "Abshir, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, innaha kutibat zakatan makbulah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bergembiralah saudaraku, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Sedekahmu tadi malam sudah tercatat di sisi Allah, diterima." Wah, luar biasa. Diterima. Padahal sedekahnya dalam bentuk apa? Memaafkan. Terus aja mikir, ya wis lah nyong nek nyumbang aja nganggo duit. Padahal duwe duit. Nyong tak nyumbangnya memaafkan bae lah kan itu. Ya enggak bisa wong ini kasusnya Ulbah bin Zaid itu enggak punya apa? Apa? Enggak punya apa-apa kok. Mau ngasih apa enggak punya apa-apa. Ya bisanya cuma memaafkan. Sehingga menangis itu ini sebagai penutup nggih. Pun siang niki. Nanti daripada nangis kok enggak habis-habis pengajiannya. Wah. Tokonya Pak Man. Harus buka pagi. Ini sebagai penutup loh. Sebenarnya menangis itu karena apa? Faktor ibadah, nggih. Karena tidak bisa beribadah, karena ketinggalan dalam beribadah. Itu apa ada manfaatnya? Jelas ada manfaatnya. Nah, jelas ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Sudah selesai perang Tabuk, Nabi Muhammad dan para sahabat kundur Madinah. Perjalanan pulang ini. Semuanya selamat. Karena waktu itu tidak terjadi perang. Orang Romawi mundur. Rasulullah pulang. Kota Madinah sudah kelihatan. Kan ini, sudah kelihatan. Kalau kita ya misalkan dari mana? Dari atas Waduk Sempor sudah lihat, Gombong, udah kelihatan ya, udah kelihatan. Tapi kan kelihatan. Kalau kelihatan sudah deket lah kan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat mengumpulkan sahabat-sahabatnya, Rasulullah pidato singkat sekali. Kanjeng Nabi ngendika, "Inna bil madinati aqwaman, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajri." Pidatonya singkat, itu aja. Kanjeng Nabi ngendika di kota Madinah, ini sudah pulang perang loh ini, sudah selesai perangnya ini, pulang. Sudah hampir sampai ke rumah masing-masing. Nabi Muhammad bersabda, sungguh di kota Madinah ono uang-uang. Ada orang-orang yang setiap kali kalian melewati sebuah daerah, melintasi lembah, kanu ma'akum fil ajri, pahalanya mereka dapat sama dengan yang kalian lakukan. Boten derek perang, tapi angsal pahala perang. Enggak berangkat perang, tapi dapat pahala perang. Sama. Kenapa? Karena tadi nangis. Ingin berangkat, tapi enggak bisa. Niatnya luar biasa. Begitu. Para sahabat kan bertanya-tanya. Wahum bil madinati ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, mereka itu di Madinah. Iya, di Madinah, kata Nabi. Di Madinah, gak kemana-mana, gak ikut. Tapi dapat pahala yang sama. Kenapa? Kanjeng Nabi ngendika, habasahumul udhru. Mereka tertahan. Karena ada penghalangnya. Udhur. Karena memang tidak mampu. Gak bisa berangkat. Padahal ingin berangkat. Ternyata tercatat mendapatkan pahala yang sama. Kok bisa orang mangkat kok pahalanya sama? Itu kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah protes, oh, yang ngasih Allah kok. Oh, protes. Itu keutamaan buat mereka. Kayak gitu, nyong ya orang berangkat, orang kesel. Yang penting gak dapat pahala yang sama, oh beda. Mas, beda. Kalau Anda mampu, tidak berangkat, ya gak dapet. Kan itu. Apalagi gak ada niat. Ini berlaku untuk mereka yang tidak mampu, tapi punya semangat ibadah yang kuat, punya niatan yang kuat, tapi memang enggak mampu. Nah, apalagi yang punya kemampuan, kemudian dia berikan kemampuan itu fisabilillah, jelas pahalanya lebih banyak. Jelas pahalanya lebih banyak itu bagi yang mampu. Maka selagi mampu, mari kita sambut seruan-seruan ibadah itu. Selagi mampu, ayo. Selagi mampu loh ini sebelum waktunya habis, ya kita perbanyak amal ibadah. Kalau ada di antara kita yang hadir saat ini merasa tidak mampu dan memang betul tidak mampu, menangislah. Karena menangis itu dalam bentuk ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sekali saja.
Tadi keterangan sedekah.
Iya.
Kalau dimaafkan itu termasuk amal
apa? Amal memaafkan orang termasuk bentuk sedekah. Ya.
Nah kalau orang yang sering mendolimi orang, itu kan selalu dolim, apa itu harus dimaafkan terus begitu? Karena misalnya dolim sama saya,
ya.
Saya maafkan sama dia juga dolim lagi. Apa orang itu perlu dimaafkan?
Ada dua langkahnya. Jadi pertanyaannya ada orang berbuat dolim terus, ya, ganggu terus. Apa dimaafkan? Pertama, yang terbaik dimaafkan dalam arti apa? Kita tidak menuntut hak kita kepada Allah. Pahala, sedekah itu. Yang kedua, kita punya kewajiban mengingatkan. Jadi bukan cuma memaafkan, tak ngapura. Itu tidak akan merubah dia. Kita maafkan, tapi juga kita ingatkan. Itu cara yang terbaik. Jadi bukan cuma tak maafkan. Kasihan dia. Salah terus kita biarin, kita diemin. Jangan. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu ketika dia terzalimi atau pada saat menzalimi. Sahabat tanya, "Loh, nek dizalimi dibantu iya. Orang zalim kok dibantu? Pripun Kanjeng Nabi?" Kata Nabi, tahjuzuhu an zulmihi. Cegah dia dari kezaliman. Itu membantu namanya. Oh, begitu ternyata.
Angel.
Lapor polisi. Polsek dekat.
Nah, makanya, gitu kan.
Iya. Kalau sampai mengganggu, meresahkan masyarakat, lapor polisi. Ada Babin Kamtibmasnya, lapor. Pak, sering ganggu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, jam 6 lebih 7. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.